Cu ajutorul lui Dumnezeu să deschidem Sfânta Scriptură și în seara aceasta la Epistola lui Pavel către Evrei, la capitolul 11, începând cu versetul 8, pagina în Biblie 1183. Evrei, capitolul 11, începând cu versetul 8. Prin credință, Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu e la lui, și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el ai aceleiași făgăduințe. Căci el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce-i făgăduise. De aceea, dintr-un singur om, și încă un om aproape mort, s-a născut o sămânță în mare număr, ca stelele cerului și ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată de sfârșit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu îi este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac. Când a fost pus la încercare, el care primise făgăduințele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu. El, căruia i se spusese, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele, căci se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți și, drept vorbind, ca înviat din morți l-a primit înapoi. Până aici. Vedem cât de frumos Pavel ne-l prezintă pe Avram și ne prezintă credința lui Avram. Știm că Avram mai este numit și părintele credincioșilor și Pavel ne-l dă nou ca exemplu de credință adevărată, credință autentică. Și aș vrea să identificăm credința aceasta autentică din viața lui Avram. Privind în textul acesta să vedem prin ce era caracterizată credința lui Avram, credința autentică. Și în primul rând vedem că această credință autentică perseverează chiar și atunci când nu știe unde. Credința autentică rămâne aceea și merge înainte chiar și atunci când nu știe unde. Și așa cum am citit în primul verset, prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Avram a ascultat de Dumnezeu și a mers prin credință fără să știe unde se duce. Cum este credința mea? Rămâne aceeași? Rămâne autentică? Merge înainte chiar și atunci când nu știu unde? Chiar și atunci când nu știu unde mă îndrept, chiar și atunci când nu știu unde vom ajunge ca și popor, unde voi ajunge ca și persoană, unde vom ajunge poate ca și familie, ca biserică, rămâne aceeași credința mea? Nu ne place să putem controla totul. Ne place să știm totul. Care este drumul? Unde este destinația? Poate cum este drumul? Ce obstacole întâlnesc pe drumul acesta? Ne place să controlăm totul. Dar Dumnezeu alege uneori să nu ne spună, alege să ne pună la încercare credința, să ne provoace credința. Poate că vreau să știu multe lucruri. Unde voi fi peste o perioadă de timp. Poate că vreau să știu, ca și tânăr, cu cine mă voi căsători. Poate că vreau să știu ce job voi avea în viitor, ce casă sau ce mașină și tot felul de lucruri pe care doresc să le știu. Dar sunt momente în viață în care chiar nu știm unde și ce trebuie să facem atunci. Atunci trebuie ca să mergem ca și Avram prin credință. Avram nu s-a îndoit de drumul pe care Dumnezeu i-a spus să meargă. Du-te în țara pe care ți-o voi arăta eu, ne spune la Geneza. Și Avram nu s-a îndoit de lucrul acesta, nu s-a îndoit de destinația pe care i-o trasase Dumnezeu. Chiar dacă nu știa unde, el a ales să asculte. El nu a pus întrebări, nu a negociat cu Dumnezeu, nu s-a voietat, nu a amânat să spună, Doamne, mai stau un pic, cred că nu am înțeles bine. Nu cred că asta vrei Tu de la mine. Uite câte mă pui Tu să părăsesc, să părăsesc tot ce am strâns, tot ce am aici și să iau cu mine și să plec. Nu. Avram, ascultă. În capitolul 11, versetul 1, avem o definiție a credinței, că poate că de multe ori ne întrebăm, Doamne, dar ce este credința? Și în versetul 1 spune, și credința este o încredere neclintită în lucrurile nedăjduite și o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Cu alte cuvinte, credința este încrederea în cineva, încrederea în ceva. În cazul nostru este încrederea în Dumnezeu. O încredere care produce speranță. Și speranța aceasta este bazată pe faptul că Dumnezeu, Cel în care ne încredem, este atotputernic. Că Dumnezeu nu minte, că Dumnezeu își ține toate promisiunile. Și datorită acestui lucru, speranța mea devine o certitudine. Având o speranță într-un Dumnezeu așa puternic, într-un Dumnezeu care știm că se ține de promisiunile pe care le face, această speranță devine o certitudine și ne dă siguranță, chiar dacă de multe ori nu știm. Chiar dacă de multe ori nu știm unde. Chiar dacă de multe ori, așa cum spune, în lucrurile nedăjduite și în lucrurile care nu se văd. Aceasta este credința. Când mă încred în Dumnezeu, chiar dacă nu știu unde, inima mi se umple de speranță și lucrul acesta îmi dă certitudinea, prin lucrul acesta știu că direcția în care merg este una bună. Nici credința lui Avram nu a fost tot timpul la standarde înalte, pentru că știm cu toții că la un moment dat când a venit o foamete, Avram a crezut că știe el mai bine și Avram a ales să plece. Avram a ales să se coboare în Egipt. Poate că uneori știm foarte bine promisiunile lui Dumnezeu, știm foarte bine voia lui Dumnezeu, dar vrem să acționăm ca noi, crezând că noi știm cum e mai bine. Și ajungem în situația lui Avram în Egipt. Și în Egipt știm cu toții ce a pățit Avram acolo când i-a spus lui Faraon că Sara nu este soția lui și că este doar sora lui. Și acționând cum vrem noi sau cum știm noi, că cum credem noi că este mai bine, putem ajunge în situația lui Avram. Ce înseamnă credința? Am văzut în versetul 8. Înseamnă ascultare în supunere. Și Avram merge atât de departe în ascultare și în supunere pentru că avea o viziune. Și viziunea aceasta o găsim în versetul 10. Căci el aștepta cetatea care are temelitari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Care este viziunea mea? În ce direcție am eu îndreptate privirile? Privesc eu cu încredere și cu speranță și cu toată inima la această cetate cu temelitari? Am eu această viziune al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu? O cetate care nu poate fi cucerită? O cetate în care cu toții ar trebui să ne dorim să ajungem? O cetate pe care trebuie să o avem cu toții în vizor? O cetate de la care nu trebuie să ne luăm ochii, să ne luăm privirile și să mergem în credința și plin de credință ca și Avram, să avem ochii ațintiți către țelul acesta. Am eu ochii ațintiți către această cetate? Sau de multe ori privesc mai mult la lucrurile de pe pământul acesta decât la cetatea aceasta măreață. Cetatea acestea al cărei ziditor este Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să privim la această cetate și să o punem mai presus decât toate lucrurile de pe pământul acesta și toate bogățiile și tot ce putem să avem noi pe pământul acesta. În al doilea rând, credința reală, credința autentică merge înainte și perseverează chiar și atunci când nu știi cum. Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce-i făgăduise. De aceea, dintr-un singur om și încă un om aproape mor, s-a născut o sămânță în mare număr, ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra. Dumnezeu poate face lucruri extraordinare atunci când mă supun voi Lui. Și cu siguranță că fiecare dintre noi, privind în viețile noastre, privind înapoi în situațiile în care am fost puși, putem vedea mâna lui Dumnezeu la lucruri și lucrurile extraordinare pe care El le-a putut face în viețile noastre atunci când ne-am supus voi Lui. Atunci când L-am lăsat pe El să lucreze chiar și atunci când nu știam cum. Cum o va face? Dintr-un singur om și un om aproape mort, Dumnezeu a putut să facă un popor așa de numeros încât nu se putea număra, ca nisipul mării și ca stelele cerului, am citit mai devreme. Trecuse mult timp de când Dumnezeu îi făcuse promisiunea aceasta lui Avram, a unui neam mare. Și Sara spune, Doamne, și o vedem pe Sara care spune, Doamne, Tu nu știi exact cum să faci lucrul acesta, știu eu puțin mai bine și știm ce a făcut Sara. Sara a luat-o pe Agar, roaba ei, și i-a dat-o lui Avram pentru a putea avea un urmaș. Și pentru aceasta și astăzi știm că sunt două popoare care se urăsc de moarte. Atunci când intervin în planul lui Dumnezeu, să crezând că eu știu mai bine, să am grijă că lucrul acesta s-ar putea să aibă repercursiuni pe și să sufere din cauza aceasta multe generații. Perseverează, credința mea este aceeași credința mea chiar și atunci când nu știu cum, să lăsăm pe Dumnezeu să vină cu soluția. Să nu vin eu cu soluția la Dumnezeu, să nu îl mai învăț eu pe Dumnezeu cum să intervină. Să nu-i mai spun, Doamne, să caut să îl învăț eu și să-i arăt eu, să-i spun cum să rezolve situațiile din viețile noastre. Ai rămas fără soluții? Nu știi cum să acționezi? Bazează-te pe Dumnezeu. El este Cel care are soluții la orice problemă și la toate întrebările noastre. El este Cel care nu rămâne fără soluții și El este Cel care are și putere ca să rezolve problemele noastre. Sunt momente când Dumnezeu așteaptă să vadă ceea ce fac eu. Și știm că promisiunile lui Dumnezeu au și niște condiții și putem vedea în Psalmul 50 la capitolul 15 și de multe ori așa facem, luăm din cuvântul lui Dumnezeu ceea ce ne convine și citim acest verset. Cercetează-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Și cel liniștitor este acest verset când îl citim și spunem, Doamne, ce minunat ești Tu! Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar Tu mă vei proslăvi. Dar dacă citim puțin mai devreme, în versetul 14 din același psalm, adu ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește juruințele făcute celui prea înalt. Ca Dumnezeu să intervină în viața mea, ca Dumnezeu să răspundă atunci când eu îl chem, ce trebuie să fac. Să îmi împlinesc ce am eu de împlinit. Să aduc ca jertfă lui Dumnezeu și să-mi țin juruințele. Să trăiesc în ascultare. Să trăiesc în supunere față de El. În Geneza, la capitolul 21, versetul 2, ne spune că Sara a rămas însărcinată și a născut lui Avram un fiu la bătrânețe, la vremea hotărâtă despre care îi vorbise Dumnezeu. Iată când s-a întâmplat lucrul acesta, la vremea hotărâtă de Dumnezeu, nu la vremea hotărâtă de Sara, nu la vremea hotărâtă de Avram, nu la vremea pe care poate o hotăresc eu din proprie inițiativă, ci să-L las pe Dumnezeu să lucreze. la vremea hotărâtă de el, chiar și atunci când nu știu cum. Este oare ceva prea greu pentru Domnul? Ne spune la Geneza, la capitolul 18, la versetul 14, așa spune îngerul, este oare ce vrea prea greu pentru Domnul? Atunci când intervin eu în planul lui Dumnezeu și cumva îi subminez autoritatea, mă cred mai deștept decât el, poate că mă cred mai puternic decât el, să-L las pe Dumnezeu să intervine și să rezolve problemele noastre, să-L las pe Dumnezeu și să mă încred în El chiar și atunci când nu știu cum și chiar și atunci când nu știu unde. Un al treilea lucru, credința adevărată este aceeași și rămâne aceeași chiar și atunci când nu știu când. Și vedem în versetele 13, de la versetele 13 și 16, toți aceștia au murit fără să primească lucrurile făgăduite. Toți aceștia au murit în credință fără să primească lucrurile făgăduite. Avram a părăsit confortul lui, a părăsit țara lui și a părăsit rudele, a părăsit locul în care copilărise și poate de care era așa de mult atașat și a stat în corturi. El a făcut lucrul acesta pentru că s-a încrezut în Dumnezeu, s-a încrezut în promisiunea lui Dumnezeu. Oare Avram nu s-a întrebat când, Doamne, când te vei ține de promisiunea pe care mi-ai făcut-o? Doamne, când îmi vei da neamul acela mare? Poate că și el a fost tentat să spună lucrul acesta, dar vedem ce spune cuvântul, că toți aceștia au murit în credință, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite. Avram a murit crezând, ci nu a murit întrebându-se când. Avram a murit crezând, crezând în făgăduința pe care a făcut-o, i-a făcut-o Dumnezeu și nu stând și întrebându-se, Doamne, când vei face lucrul acesta? Și dacă ne gândim la cei doi ucenici care mergeau pe drumul Emausului când s-au întâlnit cu Domnul Iisus și când îi povesteau ceea ce se întâmplase, ei aveau viziunea lor. Noi credeam că Iisus acesta ne va scoate de stăpânirea romanilor, ne va duce din nou acolo sus unde a fost poporul nostru. Dar nu a făcut lucrul acesta. Iată că a murit și îl așteptăm pe adevăratul Mesia. Oamenii aceștia doi, ucenicii aceștia doi, aveau viziunea lor. Ei aveau planul lor. Nu știau că planul lui Dumnezeu este altfel. Nu este important în ce trăiești, ci este important pentru ce trăiești. Pentru că îl vedem pe Avram care a trăit în corturi, dar a trăit cu dorința unei patrii mai bune, unei patrii cerești. O patrie cu temelii tari, arcălei ziditori, spune, este Domnul. O astfel de trăire, vedem că recompensează Dumnezeu, dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea, lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Cine se va rușina de mine și eu mă voi rușina de noi, de el, ne spune Scriptura. Iată, pentru că Avram a avut o astfel de trăire și a avut această viziune către patria cerească, ce spune? Că de aceea lui Dumnezeu nu îi este rușine să se numească de lor, că și l-a pregătit o cetate. Ce minunat Dumnezeu avem! Să ne pregătească o cetate, o cetate cu temelii tari. Lui Dumnezeu nu îmi este rușine să se numească Dumnezeul meu. Mie îmi este rușine cu Dumnezeu. Mie îmi este rușine să mă numesc copilul lui, să declar că sunt copilul lui, să vestesc numele lui. Noi nu trăim în corturi. Noi nu trăim ca și Avram să dormim în corturi, ci avem case. Avem poate mult mai mult decât avea el atunci. Și tendința noastră este să arătăm o imagine frumoasă în exterior. Dar vedem că pentru Dumnezeu și la Dumnezeu mult mai important este caracterul și nu fizicul meu. Și dacă din punct de vedere al acestei vieți eu îmi doresc ceva mai bun și nu este rău, îmi doresc să duc o viață mai bună din punct de vedere al sufletului, îmi doresc eu oare lucrul acesta? Îmi doresc eu oare să trăiesc o viață mai apropiată de Dumnezeu? Îmi doresc eu oare să am o părtășie mai strânsă cu Domnul Iisus? Îmi doresc eu oare să fiu mai apropiat de El, să trăiesc într-o ascultare mai deplină de El, să mă apropii din ce în ce mai mult de El? Se poate spune și despre mine ca despre Avram că doresc o patrie mai bună, adică o patrie cerească, și lucrul acesta trebuie să se vadă în viața mea, nu doar trebuie să o declar, ci trebuie să se vadă în felul în care trăiesc. Și în ziua de azi se vestește o evanghelie a prosperității. Vino la mântuire, vino la Dumnezeu și Dumnezeu va turna cerul peste tine, vei fi vindecat, nu vei duce lipsă de nimic și nu vei mai avea necazuri și așa mai departe. Și când vine omul la Dumnezeu și constată că necazurile poate că nu vor dispărea și poate că uneori suntem poate încolțiți mai mult de greutățile acestea ale vieții, ce spune omul? Știm că Dumnezeu a spus că, Domnul Iisus ne-a spus că în lume vom avea necazuri, dar să îndrăznim că împreună cu El vom birui lumea. Avem nevoie de credință și răbdare chiar și atunci când nu știm când. Și în plângerea lui Ieremia la capitolul 3, versetul 26 ne spune Scriptura: bine este să aștepți în tăcere ajutorul lui Dumnezeu. Putem face noi lucrul acesta? Putem spune noi că așteptăm în tăcere ajutorul lui Dumnezeu chiar și atunci când nu știm cum se vor derula lucrurile? El să ne ajute să putem să facem lucrul acesta. Și un al patrulea lucru, credința autentică, credința adevărată, rămâne aceea și perseverează chiar și atunci când nu știi de ce. Prin credință a adus Avram ca jertfă pe Isaac când a fost pus la încercare, el care promisese făgăduințele cu bucurie, care primise făgăduințele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu. Dumnezeu i l-a promis pe Isaac lui Avram și i-a promis că din el va face un neam mare, ca nisipul mării. Și Avram îl primise cu bucurie pe Isaac și de aici îmi imaginez că îl iubea foarte mult. Era singurul lui copil. Și vedem că era o făgăduință pe care Avram o aștepta de mult, dar cu toate acestea, pe care Avram o aștepta de mult, dar cu toate acestea vedem că la cererea lui Dumnezeu Avram nu stă pe gânduri. Avram nu șovăiește, Avram nu pune întrebări. Când i-a cerut ca să-l aducă ca jertfă, Avram nu caută scuze, ci trece la treabă. Dis de dimineață îl ia pe Isaac și se duce către muntele Moria ca să îl aducă ca jertfă. Avrame, iar pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, și adu-l ca jertfă. Avram nu a căutat să ocolească, să încerce să îl ia pe fiul lui Agar. Nu. Avram îl ia pe Isaac, face întocmai cum i-a cerut Dumnezeu și chiar dacă îl iubea foarte mult, chiar dacă vedem că a primit cu bucurie această făgăduință, Avram trece la acțiune. Avram ascultă de Dumnezeu. Nouă ne cere astăzi Dumnezeu lucruri mult mai mărunte, mult mai mici, să renunțăm la lucruri poate nesemnificative și de multe ori ne este greu. Sunt gata să ascult eu de Dumnezeu chiar și atunci când nu știu de ce. Ne-am obișnuit să cochetăm cu Dumnezeu, să-i punem întrebări lui Dumnezeu, să cumva să îl tragem la răspundere pe Dumnezeu și să mustăcim atunci când este vorba de această ascultare în supunere, atunci când este vorba să ascultăm de ceea ce El ne cere. Și am văzut ce înseamnă o credință autentică, o credință care trebuie să ne o dorim, pe care trebuie să ne o dorim fiecare dintre noi. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne dea tuturor această credință. O credință care să nu dea înapoi. O credință care să meargă înainte chiar și atunci când nu știi unde, chiar și atunci când nu știi cum, chiar și atunci când nu știi când și chiar și atunci când nu știu de ce. Unde este credința mea? În ce stadiu este credința noastră? În credința adevărată, și putem vedea lucrul acesta la Avram, vedem în primul rând răspunsul acesta al credinței și vedem pe Avram care răspunde la solicitarea lui Dumnezeu și trece la acțiune. Ieși din casa ta, ieși din neamul tău, ieși dintre ai tăi. Și cum suntem noi cu răspunsul acesta la credință? Răspundem noi la ceea ce ne cere Dumnezeu? Și răspunsul acesta vedem că la Avram a implicat două lucruri. Unul a fost separarea și a doua ascultarea. Ieși din casa ta, separă-te Ieși din țara ta și din casa ta. Părăsește poate anturajul nepotrivit. Părăsește prietenii care te atrag în lume. Renunță la ceea ce nu este folositor, ce nu îți aduc foloase, indiferent de ceea ce zic cei din casa ta. Păi, Doamne, eu aș renunța, aș părăsi, dar se supără soția, se supără soțul, se supără copiii, părinții. Ce vor spune colegii mei? Ce vor spune cei apropiați? Iată ceea ce implică credința, separare. Și în al doilea rând, ascultare. Mergi în direcția indicată, ieși și mergi pe calea pe care ți-o voi arăta eu, în țara pe care ți-o voi arăta eu, fără să șovăie, fără să pună întrebări. Avram ce a făcut? A mers în direcția indicată de Dumnezeu. Și vedem că în viața lui Avram vedem și un anume regres al credinței și regresul acesta al credinței, să știți că nu poate apărea decât la noi, la cei care l-am primit pe Domnul Iisus. Când a venit foametea, Avram s-a coborât în Egipt, în Geneza capitolul 12, versetul 10. Avram s-a coborât. Nu contează că te numești Avram, nu contează că te numești Pavel, nu contează cum te numești, din ce neam ești, ce funcție ai. Atunci când nu veghezi, mergi în jos. Atunci când nu veghezi, atunci când nu sunt atent, merg în jos. Dumnezeu ne poartă de grijă și prin necazuri și prin strâmtorări. Atunci când vine foamea, să nu cred eu că știu mai bine, Doamne, aici e foamete în țara în care Tu mi-ai spus, cred că este o mică greșeală, eu o să cobor un pic, o să mă duc către Egipt. Chiar și după ce l-am primit pe Domnul Iisus, trebuie să umblu în ascultare, în ascultare de Domnul Iisus, să umblu drept, nu după voia mea, nu după cum cred eu că este bine. Atunci când cobor, atunci când am regres în credință, se întâmplă mai multe lucruri care s-au întâmplat și în viața lui Avram. Judecăm greșit circumstanțele vieții și îl vedem pe Avram atunci când a început să coboare. A luat o decizie greșită, a judecat greșit. S-a coborât în Egipt și nu a făcut bine. Avram a crezut că el știe mai bine și a luat decizia de unul singur. Nu a mai rămas în voia lui Dumnezeu. Și atunci când am acest regres, se mai întâmplă un lucru. Umblăm cu jumătăți de măsură. Și dacă ne gândim la Avram, i-a spus, spune-le, ce i-a spus lui Sara? Spune-le celor de aici, spune-le lui Faraon că tu ești sora mea. Jumătăți de măsură. Știm că Sara era soră de tată cu Avram. Jumătăți de măsură. Spune-le că e sora mea, nu spune că e soția mea. Devenim egoiști. Spune-le că ești sora mea ca să îmi meargă și mie bine. Cu alte cuvinte, ceea ce contează este să îmi meargă și mie bine. Iată ceea ce se întâmplă atunci când nu veghem și când avem această vedere, acest regres în credință. Diminuează mărturia mea în fața oamenilor. Și știm că Avram a făcut aceeași greșeală și cu Faraon, dar și cu Abimelec. Și putem citi în Geneza să vedem cum e mustrat Avram atât de Faraon cât și de Abimelec, pentru că a spus minciuna aceea că Sara este sora lui. Când cobor în credință și încerc să îmi rezolv singur problemele, încerc să le rezolv fără Dumnezeu, mărturia mea în fața oamenilor se mișorează. Mărturia mea în fața oamenilor devine în ce mai mică. Iată cât de ușor este să ne poată arăta oamenii cu degetul. De el vorbești tu. Păi nu este ca noi. Păi nu a venit și el cu noi în locul acela. Păi nu are și el același comportament ca și noi. Poate același vocabular ca și noi. Când am regres în credință, intervine și minciuna și îl vedem pe Avram că a și mințit, că merg în jos, cad și chiar și în acest păcat. Și știm că afară sunt, printre multe alte păcate care se numără acolo, sunt și mincinoșii. Avram i-a răspuns lui Dumnezeu cu separare, Avram i-a spus lui Dumnezeu cu ascultare, dar iată că este și un regres în credința lui Avram și regresul acesta, dacă nu veghem, poate să apară în viața fiecăruia dintre noi, dar este o veste bună astăzi, pentru că după această cădere și acest regres al credinței poate veni și o reîntoarcere la credință. Și putem vedea lucrul acesta la Geneza, la capitolul 13, versetul 1 și versetele 3 și 4. Avram s-a suit din Egipt în țara de la miază zi, el, nevasta sa și tot ce avea împreună cu Lot. Din țara de la miază zi s-a îndreptat și a mers până la Betel, până la locul unde făcuse cortul lui la început, între Betel și Ai, în locul unde era altarul pe care îl făcuse mai înainte. Și acolo Avram a chemat numele Domnului. Iată, după regresul acesta al credinței, vedem reîntoarcerea la credință. Schimbă-ți direcția, în loc să cobori în Egipt, poți să urci înapoi către Canaan, către țara promisă. Asta face Avram. Urcă-te spre țara Canaan. Și cum mă pot întoarce? Vedem înapoi la primul altar. Acolo s-a întors Avram. Înapoi la credința de la început. Înapoi la viața de dragoste pentru Dumnezeu. Înapoi la părtăcia așa de la început. Înapoi la poate râvna cu care am început. La dragostea din tâi. Înapoi la viața de rugăciune pe care o duceam la citirea cuvântului. Întoarce-te înapoi. Cu toate, poate că de multe ori și noi când am început pe cale, am început cu râvnă, dar există momente în viețile noastre când avem un regres. Ce trebuie să facem? Să ne întoarcem înapoi. Să ne întoarcem înapoi la altar. Înapoi la primul altar. Înapoi la închinare. Îl vedem pe Avram care a chemat numele Domnului. Înapoi la jertfă. Înapoi la slujire. Și ce face Dumnezeu când noi ne întoarcem înapoi? Putem citi lucrul acesta în Osea, la capitolul 14, versetele 4 și 6. Le voi vindeca vătămarea adusă de neascultarea lor. Îi voi iubi cu adevărat, căci mâna mea s-a abătut de la ei. Voi fi ca roua pentru Israel. El va înflori ca crinul și va da rădăcini ca Libanul. Ramurile lui se vor întinde. Măreția lui va fi ca măslinul și mirezmele lui ca ale Libanului. Uite cum ne iartă Dumnezeu iarăși atunci când alegem să ne întoarcem. Atunci când aleg să urc din Egipt, când alerg să merg către țara Canaan, pentru că acolo este binecuvântare, lângă Domnul Iisus este binecuvântare. Dacă te întorci, îți dau, așa cum am citit, iertare și vindecare. Dragostea lui îi voi iubi cu adevărat și ce dragoste de Tată ne poate arăta Dumnezeu și ce dragoste mai mare ne poate arăta decât aceea că l-a dat pe Domnul Iisus pentru păcatele noastre. Îl voi iubi cu adevărat. Căci mâna mea s-a abătut de la ei, ne scoate de sub judecată și Dumnezeu e gata să ne ofere astăzi iertare. Dumnezeu e gata să ne ofere astăzi patria Lui, cetatea cu temeritare, e gata să ne ofere astăzi cerul. Îți dă promisiunea spirituală și sufletească, voi fi ca roua pentru Israel. Roua într-un pământ secetos este cea care aduce înviorare, este cea care aduce condițiile de rodire. Starea morală și spirituală și caracterul sfânt ne este dat înapoi. El va înflori ca crinul și va avea rădăcini ca Libanul. El va înflori ca și crinul. Crinul acesta, simbolul curăției, și va avea rădăcini ca Libanul. Vreau eu să am niște rădăcini tari, rădăcini care să mă țină pe poziție indiferent de încercările vieții, să mă întorc înapoi. Să mă întorc înapoi la altar. Ramurile lui se vor întinde. Mântuirea celor trași ne este promisă cu ocazia aceasta. Ramurile lui se vor întinde. Vreau ca să-i văd pe cei dragi din casa mea, pe copiii mei, pe poate părinți, soț, soție, mântuiți. Vreau să îmi văd rudele mântuite, să mă întorc înapoi. Să am o credință autentică. Să mă întorc, să urc din Egipt către țara Canaan. Utilitatea în măreția lui va fi ca a măslinului. Utilitatea în familie și în biserică. Măslinul știm că produce un delem și este util. Dumnezeu îmi dă o influență benefică pentru cei din familie. dacă mă întorc înapoi, ce fel de influență am eu asupra celor din jurul meu? Astăzi și acum avem această posibilitate să ne întoarcem înapoi. Avem această posibilitate ca, dacă am avut un regres al credinței, să îmi îndrept privirile către Canaan, către țara promisă și să încerc să urc către Canaan și să încep să urc către Canaan. Dacă închid ochii și plec de pe pământul acesta, dacă Domnul voiește ca să plec de pe pământul acesta, să poate spune și despre mine, cum s-a spus despre Avram, în credință a murit, se poate spune și despre mine lucrul acesta? Mă rog lui Dumnezeu ca să ne cerceteze pe fiecare dintre noi și cu toții să putem să privim la credința noastră. Iar dacă este în regresie, dacă cobor, dacă mă îndrept spre Egipt, să fac stânga împrejur, să mă întorc către țara Canaan, să mă întorc înapoi la slujire, să mă întorc înapoi la dragostea din tâi. Cum spune la Apocalipsa, ți-ai părăsit dragostea din tâi, întoarce-te, dar ține și pocăiește-te. Să ne întoarcem înapoi, să ne întoarcem privirile către Canaan, către țara promisă și regata ca să ne primească și să ne ierte. Și să ajungem cu toții la o credință autentică, o credință care merge înainte, care perseverează chiar și atunci când nu știu unde, chiar și atunci când nu știu unde mă îndrept, unde voi ajunge, chiar și atunci când nu știu cum voi depăși anumite provocări, chiar și atunci când nu știu cum, când nu știu când și chiar și atunci când nu știu de ce. Poate nu știu de ce mi se cer anumite lucruri, poate nu știu de ce Dumnezeu îngăduie să trec prin anumite încercări. El să ne ajute pe toți să ajungem la o astfel de credință. Amin.